مکرهم کمثل الذی استوقد نارا، مانا کی ہوئے مکرهم حال دوی یا صفت دوی بازت ہوئے گچرتا دتا دا مثلهم چکم دے مثال دس پماندا صفت یا حالت سے اور مثال ہم پماندا حالت اور صفت دے رپارول کہ چونکہ دستا مثلهم دا ہم ضمیر جمع اور کم اثر جزیس تو قدنارا پشان دا مثال دا وسڑی دے چھوڑ بلکی نو دا خلق دا چاچ مثال ورکلی کی دا گنڈی جمع او اللذی مفرد دے نو نسے کی مثال دا دیو برسار دیو جنمون حالت ہوئے منا حالت دا دوی او دا کاف چکم دے کاما سلی لذی کافم دستا دا تشبیل پارا لے نو دتی خلق و حالت دا سڑی دا حالت سرا مشابه کرے حالت سرا یا صفت سرا نو مثل مون پا مانا دا حالت او دا صفت ور حال دتوی حالت دتوی یا صفت دتوی بشان دا حال او دا صفت دا سڑی دے استو قدنارا چی اور بلی بلدتا مطلهم مفسرین وی دلتا پدے آیات کے پترجمہ کے زی پدے تقدیرات کی اول ایسر ورد داربین چی ترجمہ کے در ترجمہ در تیکول وفار نو نبی علیہ السلام سے خطاب کی مثلهم کمثل الذی استوقد نارا اصل کی پدی آیات کی دلیل میں معنی علم دے داربی دے گرامر دلیل میں معنی یو قانون پدی کی چلی اغیط وی صنعت الاحتیاط اغدا سیوی چه دیو طرفنا یو ذکر کی اقبل پری او دبل طرفنا بل ذکر کی اقبل پری اصل دا سیرے مصرهم دے مصرکا و مصرهم کمصر اللہ دستا و خدنا دلتے دے مصرهم کے دچا مثال چه بیانولی شی دا کافر دزی ذکر پر کڑے دے وہ چه دچا کرے بیانی نبی علیہ السلام مدعوہ ذکر دے او بیا کما سلیل لزستو قدنارا فلما ازاد ما حولو ذہب اللہ بنورهم و ترکون کی ظلمات اللہ بسنون بیا ایک بس طرف کے کمثل الذی استوقد نارا کی دے نبی علیہ السلام ذکر کرے دے کمثل الذی اگا یو کس چی چا سر دی تشبیح اور کولی کی نئی حالت بیائی سر کافر ذکر نہ دے نیو صورت کیو طرف کی دیو خلق کو تذکرہ کرے دا بلنا اور ایبن کی چی آل سے کمشوی داری اپنیخی دے واقعی ذکر کرے چی کم اگر مختی کینوں دیتا گلیکی کی دیتا ساوتا پختو پانداز کے وینچے پوش ہے دیتا دین میں مانی پر اصطلاع کے سنعت الاحتیاط ہوئے سنعت الاحتیاط اصل کدا سے رہے مثلوکا و مثلوہم کمثل اللذی استوقد نارا لہم منتقل سرے حالت تا پیغمبرہ او حالت تا دے کافروں پشان دا آغت سڑی دے چې کور بل کې بي دبار دي دبار نو دې استو کمثلې ته دې استو خلانا را کې هم پرې غل او مثلوهم کې مثل او کا مثلو کې کاپل دا و سره مراد مطلب دا او یا مثلهم و مثل القران مثال دې کافرو حال لري کافرو حال د قران کما سره دې پرشان دا وکړه ته څو بنا را چې دې خپل کو د پاره اور بچي اور د خپل کو د پاره بچي تا په لمر مثال چې دې ته دعوت کې دې خیر وای یا دې قران مثال چې دې ته بیانې دی او حال او دې خلکو حال چې دې قران سره باندې قران دې ته دعوت ورکړي د قران او استاو دې خلکو مثال او صفات او حالت دا دې لکه یو چړي کما سره دې دې استاو قلنا نار اور ورکی او تخلق ناشتي لاته یې شي هغه کړه او تور ورکی چې لاره وکړي او بیا د تریستان په لنا راکې اجماعش له عبارت مقدر ده مثلو کا او مثلهم کما سر الذي استوقلنا را هنا رجال قائدون ظل الطريق دغلت سخلق ناس کی اولار رکڑی لار تهیره لار تهیره لار خطا کڑی نیو تڑی راشی و تغور بردی فلما ازواد ما حوله هر کلا چه رانشی دیت رانشی فلما ازداد ما خوله هر کلا چه روخانشی رانشی ما اغزه ما خوله چه گیر چا پیره را دی سڑی نده دچا چور بلکره داره گیر خلافا نظر طبیعی بارت مقدر ده فلم یتمتو ندیده دی اور نادو سفیدون دی خدریو چه لاره بکره و کیاروا سڑی و تور بلکره نو پکارو چه دانی نه فیدا دستیوا وی نغست نو چه وی نغست نو زهب اللہ بینوهیم در بی قدره دوجین اللہ برانا در بی بودلا او دست استو قدا نارا بیده استو قدا دست دا سینو تی دباب استعال دا سن کی راجی دا طلب دا پارا طلب کور یو شه طلب کنو دا سینو تی ورکی روڑ لکی دباب استعال لکا روز کو بڑے بزرگ کی رش کلا وی وزتت قامو سارے قومی وزتت قام اسیت قامان اوگو طلب کول طلب ماں مدل تمانا سے جوڑی اصل کی دلتا دا علی دا سین تے دا استفاد فمانا دا طلب نہ نرا گئے بلکہ دلتا دا سینو تے دا پارا دا تاکید را گئے دا تاکید دا پارا دا مطلب نرد اتو قدنارا خور ورطبر کی خور اور ورغتی چې کومه پیدا ورته کی د پایلې هلاره پیونی او پایله منشي نو اور ورغتی دور بلور نبا فلما ازاد کله چې روخانه شي رڼا شي ماحول او غیر چا پیره ودان دا کوم ماحول او دې چې کوم غیر چا پیره دا رڼا شي دا فرق څنګه نړۍ ته پیدا باندې نو دا ورته دي ذهب الله بنورهم بوزي الله بنورهم دې غرانا ارانا الارش رانا تی اللہ بودی او بلون کی وطا اور بلکڑے ہو استو قدنا را بلکڑے اور دے او قرآن چی کل دا دید فائدو نا حسو صورت کے کل تی دا فائد اخلی نبیات دا تنوی ذہب اللہ بنارہم نارے نئے اللہ تی آگا اور بوتا نا بلکڑے اور دے او بودی تی سر اور نا نور ولی زکا کو اور چه طول بودی کنن نو بیا خو کو پیدا که پاتی شو نا دید دی اور پیداوانا غستا نو آغا رانا چه دا پیداشه وغیت واغست خو دا دی بی قدره اغا سزا پو و تمیلاری دی کنن نو اور وطن زکا پریکو اور دی نبودی آغا نار دی نبودی بلکی نور دی نور نوری چه طول بوتو او دا طریقی چه کلا اور بلشی او بیا مرشی نو دا اور دا مرکی دون عباد که سکروٹ که چی پاتی شی دا وقت پوری اغم سر اخیاری و دا وقت بعد پر ایمان اللہ سے نرائے گا کنسے ایرہ راشی ایرہ پا باغ ایرے سرا اغا اور اغا سروارے پچ نو خلق و طبیعہ نخیاری نو نا خبر اثاری چی کرا شیخ پا بکی دیوئی دینی خبر دیوئی ایرینی هغه اوري چې خپه پکې ډېوې سوځي نه لاوی اور بل شوی و خو دې کې فایده وانه غشته چې دې بېقدري یې د قرآن پاک کړې ده دغه رڼا نفي فایده نه راغستې دنیا کې چې دا رڼا ده و ترکهم فی ظلمات یو کې پاتې خو دا رڼا چې چونکې دلته چې تللې ده او پیدا ته نه راغستې نو دا به آخرت کې مسلمي لکه سورت حدید وګورئ دنیا کې رڼا ته بوت لا یارو کې وشو آخرت کې هم دا رڼا نه دیارلسم آیات د دې منافقانو حال بیانې د دې خلکو کافرو آخرت کی رمضان رانا و سرنی ویشتبتی پارا آخری صورت جار لسم آیا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین منظرنا للذین آمن ذرونا نقتلت من نوركم للذی وراكم فلتبسو نورا فدغو رضا قیامت و منافقان چڑی او خذوئی مومنان تبوئی انظرونا لگمت انتظار ہوگا منتب لقصب روکا نقتلت من نوركم جزدار سے ایرانان فیلوائلو دنیا کے خیر دخلے پا آمن نامت آبانے فیلو ساتش دیوا واهم ته الله بیا موږ لا کاري پر دې حقیقت اخرت کې هم دي د قصې مؤمنانو ته وي انظرونا نقلت من نورکم لمن په انتظار کې موږ هم د دې تر سرانا پیدا وایو انت بلی شه ولی دنیا کې خیال له تر پامن نامن نام تر غنیمت د پیدا لا تر اوس کې نه ده کې دې چې دې رانا نه ته پیدا وایو نه نه او ته وایې خیلت یو وراکم فلتنی تونورا دنیا ته واپس لاړ شه دا رانا دا حل تا ملاویگی بتر ملاویگی آخرت کی برانا ختم را وزور و بین هم بسوری لہو باب دیوان کو بایشی بودا بشی نو آخرت کی برانا ختم را دنیا کی قدر نو کرن اللہ تی رانا بوتا ایوا رانا چی بوت لا نو دا اوز کروٹ کے پاتش کے دیر اپارا چی کوئی سوئے دی او دا اللہ کی مکی والا دا قرآن قدر نو کر دا قرآن شما پیغمبر رو خانا کرے و اولے لگولے دیر پیدا وانا غشتا جوانا غشتا اگر آنا تھی اللہ مدینے تا بوتلا دی و ترکم فی ظلمات پتیروں کے پاس بیشو آو اگر کم اور چو دائی پر کروٹ پوس ہو دے دا اور اگر آتر مکہ کے پاس بیشو لکہ سورت انہا لیک تو بار آیا عذابون فی اللہ بیارا وستن دا نبی علیہ السلام و سلام و دا صحاب اکرام دا دونہ بار اور دا قرآن دا بے قدرے دا قدر نو کوئی ہوئی دینا اللہ دا حالت جوڑ کر ازارون پیرانل قاہدون پیرانل او دلیل اقبال سورت نحل سورت لسمتی پارا آیت نمبر 112 وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله يوم مثال تبيانه مثال بيانه لدنيا العذاب چدا اللہ نے کتاب بے قدیو تھی اور پادشی اس کروڑ کے پادشی اس وزی پہ رانا چلاڑش مثلا قرية دیو کلی والا مکی والا کانت آمین تمت معنیتا یاتی آرد وها دا تی کلی والا تا تی خلق آمین تن پا آمن مطمئنتا تا خوشحالی جونے تیراو یاتی آرد وها من یاتی آرد وها رقدا من کل مکان رزقون و قرآن و تراتل پراخ پریمانا من کل مکان دا هر طرفنا دیمن و شام طرفنا هر طرفنا مال رزق قراکی اثر اروان پریمانا ارتو امن و امانو زکا مکہ چوا دا سی ملکو چی دنگیر اسلام بلی کنو کے مکہ یو نکت یرشیو چی دا مکیل موالاد پار ہے پوشا قبائلو سر معاہدے کڑے وے زمون تجارتی قاتلے ایتا بسنو آئے اویلا روٹے ورکول چپا ورکول دا بستاسو بزیما باندیوی دا معاہدے مخی نکت کڑے وے نبی علیہ السلام مکیمو اکنو کے پشکنو کے ہو نو مکی والا تجارتی تعلقاتو تگ را تگے ہو خلق دا مکی والا قدر کو احترام کو معاہدے شئے وے نو دا امن و اطمینان زندگی مو فراس کاف اور تجارت ارس کافی پریمان بیسو کرد فکفرد بی انو ام اللہ بی دا اللہ دا نعمت نا شکری اکڑا دا اللہ دا کتاب قرآنی بے قدری اکڑا قرآن دا ورحان فیدوان رشتا نا اللہ و رسدا ورکڑا کنا استو قدنا را اور پرکڑیو فلم آزاب ما حولهو کلچ خر آنان شوا پتا اولا جیلا پکارو چی پیدا غشتے وا دا قرآن رانا غشتے وا چوڑی پل پور تو پل کلی محلے علاقی تا اولا دا قرآن چی مڑا نیش قدر کڑے چی دا رانا مڑا نیش دیسو اولا دیج پیدا وانا غشتا نزاہب اللہ و بینوریم اغرانا اللہ بوتلا ناوز کروڑ چی خوپات شوی کن کروڑ چی پات شوی نفازا اللہ و لباس الجوی والخوف نماکام یسناون دا اقبل عمل پا سبب اللہ واللہ وطا دلوگی لباس واللہ وستا دا خوف او دلوگی لباس پا اللہ واللہ دولی لوگا لوگا کرد دا چه قاسون فرال سوی جوڑی دا لوگا او دا قهر دی پوری دا تین خط لکا جامع جامع چه سنگا دا چڑی وجود سر لازی و ملزوئی اللہ ویدا چه میولا دا لوگا او دا انقاس میو سر لازی ملزو یرا فرال دا دشمن خوف را رہے امن ختم شو دا قرآن کا انتظاماتو آختم شو او دا سی حالت تلو گورا سیلا دا تاریخ کی کابونا لکی دا سیرت والا چھے دا لوگی حالت او دا خان دا سی حالت پر آلے دا قرآن کا ختم شو مکی والا نو بیا با یو سرے او دسماتی تناس کو نو بل بوتا پٹو نو چاور او دسماتی نباس دا بل ورمڈا کارا بیا اوپار دا سی حالت پر آلے فا ازا فا اللہ و لباس الجوی والخوف بما كانوا يسمعون ذهب الله بهم وتركهم في ظلمات دا دا قرآن شان دے چہ دا اللہ دے کتاب چا قدر نہ کرے نو او فائدے دین لا رشتے نو اللہ ور لگے دا تے عذاب ہوئی او دا پدی باندے قرآن ان گوا نو نبی علیہ السلام او مکی والا عالم تے گوا نو دا ان تاریخ ہم تے گوا ہے کہ مخاطب کی دا شیخ میں شیخ رحمتہ اللہ علیہ دا حق مسئلے تائید نہ کر او دا بے قدرت کر نظریں خواہش دولو مر پسونو کارا دا پختانا دا انگریز او دارن دا ناکار پیرانو او ناکار ویدیانو پا قرآنی دین وطنو خوزد آغا پختانو بگتلا زمیدارانو زمیداری گولا زمیدارو اوانی خساته لید نو کچو غریب و دیفیرو بلا خوز او دیو شمیلیس کرد نا حلو نیخو کروانا نوستر دا ناکار پیرو دا ناکار اولا غلامانو دا خانان و غلامی و بریمت که دا نوابان او دا انگریز تسلطو دا حالا دا کتاب بیتا دی کلی و حالا باور سوزو دا سیدل او دا او سمدا چه چا کلی دا اللہ دا کتاب مقابلہ خلاف دا اللہ دا کتاب بے قدری نو اللہ دا غصی سوزونی او سمشتا دیرے نمونی دیرے هر زیکی دا مونتا کاری زمون مشایخ و استادان مرگی چر دا چھلے قرآن پاک درد کری او کم خلق دا دا کتاب بے قدر کرلا نالا پور سو دوئی دلیل او پار دا مولارے کا پیرنے کا امیلے حسن چھلے بے قدر کری دلیل او پار تیر میں سر میں دا تشتر بے تکم کم کرنا دونہ میں سر نا حد نکیا نمو شیخ سے خبر اکر شیخ ولی اللہ سے چھلے دا قرآن دا تا مطلب شروع پڑا نور بلیان خود یا خوش مو یا مولاو اتر خیلہ پور خیلہ اشیر سروی چی اللہ دا تی بیا دلیل او پار کر دکتا قرآن خلاف بیکاو دا تی دلیل او پار کر چی جب بی بار راو تی بدا چی جب پا بد مرد باندے اللہ دلیل او پار مرک دا نوست منتا معلوم دی زمان استاد سے دا خلاف دا قرآن خلق اکڑو نن دے مرگو رتا پتا دا تی دلیل او پار دی چی ای پا پڑن نکوی چی دا کمی را باندے را نہ پہ صورت روغ دی عزتوں نے تباہش صورتوں نے تباہ برباد مال و دولت تباہ برباد دا اللہ کتاب مقابلہ ہو سکتا چې کوم خلق د الله د کتاب خلاف کړی نو الله دا چې دوی ته خواړه کړی دي چې تباه برباد شي. دیو جنا موږ اوس هم دا وایو چې د الله د کتاب بیان شروع شي نو ځان به تباه کړی هر څوک شي. کم از کم د الله د کتاب زده کړی نه نور قدر نه کوي منی نه نو خلاف کم از کم نه دی پکار. یعنې دا چې دلیل شي دا چې دلیل شي چې بیا ورې په هېڅ نه راټینګي عزت تباہ کی گی دولت تباہ کی گی اگر آپ سے تباہ برباشید مجھے ترائش بیا پا تو گو باندے نمار کی دا تاریخ نمارا پا دی معاشرہ کی لگ نظر ہو آجا ہے ہم نے مرگر ہوتا معلوم نہیں دا کی حالت پا دلیل مرگ اور پا دلیل جن بانے حسش دا دا اللہ کتاب خلاف دا اللہ کتاب دور اور کتاب پا جن کی پرمر کی یاد ساتھ ہے چھتا اللہ دا کتاب اور قرآن دا طرف اور اپنینا چون خلاف خبروں نمارے یعنی تباہ برباد بیانسی وما غشيركيات وبرات وبيمانو كفر كيختي سر تندي بيان لدي وطرقهم في ظلمات او فريدي دي لغا بطياروكي لارب سنودي بيان لدن شكوري لدن بيان شكوري قرآن لار مده بوز بسلي دلوكي حب بسوري سمون كانني دا حب او ريدونا قطع سزي كافيرو كان او سمون بطمون غميون مغیرین دا مثال دا سرے دا زدی کافر ہو دے او دا سمن بکمن غمیون پریبانی دلیل دے لکہ مقی دا زدیان و کافرانو حکم دنیاوی چی بیان اسی ویلو ختم اللہ وعلا قلوبین وعلا سمیہن وعلا بسار غشاوہ پزنو باندے پا غبنو باندے مہر پتر بے باندے پردے مداری مناسب لفظ دے کنا سمن بکمن غمیون چی پردے پیرا لے مہر پیوالے چی نصدی چوڑ شو سمن بوک من اومین اور اندر کان چھ مدد آنی مناسب ہے دیکھ موے دا مثال دلنی بے مڈرے دلی کا کرام ہے سمون کانری دا اللہ دا کتاب دا اور ایدونا دا حق اور ایدونا بوک من گوگیان نی دا اللہ حق اور کتاب پین ہوئی اومن اومین اور اڑان دلی دا اللہ دا کتاب نا فرمز دی شیلہ ہے جو نرا و پس کی گو صحب تا دیکھ حق دریا لا کم کتاب چھو اگر پاتش اگر پریکو
ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون اي ایمان والو دا اللہ منے دا اللہ دا رسول منے دا اللہ دا رسول منے سی دا اللہ دا کتاب دا اللہ دا پیغمبر دا سنت ولا تولوا وانتم تسمعون دا دین مخمار ہوئے دکا تا سکو منو کیے دا پران ہو رہے پران تنگوز دے مولی تے مخمار ہوئے ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون خدا خل کو ہنتے بکے گئے چپا خلے ہوئی مونگے اولو اولو قوم لا يسمعون وزرن اين مني او دينا اسي بقلي او دي اسي بقلي او دي بيو مالي او دي بقلي باتي او هم سبت وهم لا يسمعون مني اينا ندا كي مكي جاي كي بدي او ري بدي باتي يا سيرا منافقانا تو قنان تبا دي دي ندا كي مكوا ولي كبا حقيقت كي او رينا و مني اينا نتا مثال ده تري سمون بك من عميان قوم لا يسمعون مين شرط دواب عند الله السمون بك الذين لا يعقلون یقیناً بدترین دا جاندار ہونا بدترین جاندار بدترین دا زندہ سر ہونا ہند اللہ دا اللہ پنے اور سمر کو ملدی نلایا کیوں آڑا اندر کانت مگیان نلایا کیوں چیز اللہ کا کتاب زاننا کوئی ہے اللہ ایک بدترین دا مخلوق ہے انہا شر اب دوا بدترین دا مخلوق دا ہے چیز دان اللہ دا کتاب میں مکڑے دون کڑے ندا کڑے دا ہے جو دے حق نشرا دا حق لار ذریعہ دا اللہ کتاب ادھر پر او تسیر من السماء دا دوی مثال
اول ذي ترجمه واحد او كسير من السماء او يا مثال حالت او صفت ذي كسير من السماء فشان تیرا غرصات کی باران دے سید غرصات کے باران تیر باران میں نہ سمائے چیزا پڑا نہیں دی ہے پڑے باران کی ظلمات ان کی ریوی ورادون او گرزاری را آغا دستندر آغا آواز وبرکن او بریخنی بجلی نداکم تڑے چی پڑے باران کی گرشی یا جلون بی گرزی اگدی اصاوی آہم اغسرون دا خبرو کتو دا کتو دا سرونہ یادانی پخلو غربنو کے من سوائے تھے دا تندرنا حضر الموت دیر دا مرگنا اول داغا اللہ کو محیط ان کے راج ان کے راگی ان کے ربیل کا تیری اندہ سے ان کی رنگ لڑا اللہ بے راگی کے چرت بطن یا قابل برکو قریبا لڑا غبریخنا و بیشی یا قطع افسارا ہوں کہ ختم بکی وابس لی جدی نظرنا نظر بولا ختم کی شمکور بے کلما ازارا ہوں ہر کلا چرانا شدویتا مشور کی دیزی پدی رانا کے ویدا ازرم آرہے ہیں او کلا کی تیاری کی بدیبان قابن پدیو دے گی یعنی دی ولو شاء اللہ کچھ ای فقر اللہ تا لذہب بسمہم بوت خامقا بوت لبے کری دیزی پا غبونو یعنی پا طاقت دا غبونو وابستاری او باغا طاقت دستا غبان لے اللہ و بوت لبے دیزی غبونو اس طرح گے اڑاندے کانے کڑے گے او ان اللہ بشک اللہ على كل شيء قدير باشير قادر دا دوين مثال خدا دوين مثال جره دا بيا فقل كوره دو حسين دو جوزره دو جوزره دو حسين اول جوزره مثال او قصير من السماء نمروك لسم آيان اور انسان دن جو در یکاب البرق یقصف آفتارم شلم آیا دا مثال دوی سیر دو جو در دیر پارا کرے رہے چھ منافقان اثر کے دو قسمی لیکن موئے دا مثال دچا رہے لے درے میڑے رہے منافقان رہے منافق چونکہ دو قسم آف منافق اعتقادی اور منافق عاملی مددی وجہ نے دا مثالم دو جو در دو حصے دا اول نور لسم آیات کے شکم دے دا حال بیانی دا منافق اعتقادی دا اقید منافق او یکار اللہ کو یخت پاکتا رہو دا بیان دے دا منافق عملی دا عملی منافق حال او مویلو دا دل تا آو چلے آو چکر دا مثال دے منافق آوشی و غمق کے دا کافر اوشی نتل تا دا آو دا پار دا تنویر رہے تنویر یعنی تقسیم دا پا رہے چونکہ دلی جو ہے یو کافر زدی دوین منافقان ندا اول اول دا پا رہا تنویر و تقسیم تقسیم کری سمانا دا غاول دلی اول نوع المثال دا غاول نیشو او تصویر من السما او دا غدوین دلی منافقانو مثال دا دوین دوین نوع نوع دا تنویر و تقسیم دا پا رہا او دلتا کسیدن مخی دا مخی بانی عطب دے کسیدن دا عطب دے کمسلی لذیب تو قدنا را بانی دا مسلوم دلان دی راجی یعنی اصل دا تے مسلوم کمسلی لذیب تو قدنا را او مسلوم کا سیدن من السما مسلوم دلتا مقدر دے عطب دے بین دے عطب دے تو ایجا دلتا مراج نزلتا مسلوهم وقرده اولا پاگئی مخی آتا اول دی مثال وضاحت ہو رہے مثال تا منافقان بیانی شدا سرے باران کی تیز باران نباران کی راکاری یو و سر تیار رش تیاری شپلا نوریت انشوا نو پشپا کے بیا دشپی تیار بیارا و نوار اس خومے پوریت کرم کل شناغا بیارا اور شلابے کڑے پر سہرا و زنگر کی نو زنگر آگا تیار بیارا ظلمات میں کٹھے مو بیارا او دارن باران کی بیا گڑگوئی د تندر آوازونا او بل بس بریخنا و بجلی پکی چمک ام پکی بڑپٹ بجلی سخرق پر باران کی گیر شوی د باران د گڑزا او د باران د بس او چمک او د دل خطری د وجنا دا خلق وگن کی گوتی ورکی چی دا کم باران کی گیر شوی خلق پر از اینا دا گڑگوڑ میں آواز دا خطرناک آواز میں غوگنو پردے نشلی مر ملی او خطرناک آواز دا خوفناک آواز وہ نرم پردے رالو نشلی او کل کل خطرناک آواز دا سڑی پردرم اثر کے کن نو ہر پیچ مر نشل دیو جنو غوگنو کی گوتی ہوئی او بیا دا باران کی گیر سڑے دائی کیا رمی نو دے دا سیزان پانا تو بیش دا منزے تھا دامن زیت ازان اوبر کی چی او طرف تشم چی دباران نا گرازار نا نتیارو نا دتن در نبچن بلار تیار دا سینی نا نو دی چمک و پرک ترا دا برا چی اسمان کیوشی سبی تا لار کاریش تا دو چرتا جو وقتی لار کاریش چرتا ریشی نو دی چی کم دی پوری نظر پر ایران کی لگی نو دی تا دازمکا پتو لگی چی پر ایلار کی کم دی که کند دا کم دی که کپان دا کم دی که هموار نو دی دا مارو نو آغا پلکو لکتاز لئی نو آغا پلکو شو ختم شی نو بیا تیاری شی نو چه بیا تیاری شی نو دو آغا پلک سر ری معلوم کری لار نو بیا دی پا تیاری گی و فوتو ستر کما مزی پوری لیش ولی وطا لار ای وقت تاری شوی چیزا مخی تسیریشتا کلا کلا بیجلی لاری شی سڑے کمرے کی کنا یک دم لاری شی نو چون گیر دو اپلی کمرے حال معلوم نو دو فوتو ستر دروازی لاری ولی وطا لار معلوم دو مخی در رانا کی دلی وطا او چې کله څه دی کور هغه دی پورې لاړ شي اپلک چې چې کومه لیدلې وه په لیدلې وه او چې هغه ولاړ نو نور ورته بیا نه ده معلومه چې مخکې به تي وي نو بیا پتې ته ځي نو چې بیا اپلک شي نو بیا تي وي نو بیا روان شي دا حالت وي د ده د باران کې ګیر کړي اوس دا خو مثال و اوس یې د خلکو سره ولګوه منافقانو ته الله وایي دا حال د منافقان دی منافق سړی جو قرآن بیانی کی نو دا قرآن مثال دا باران دے اگر شیبدار باران چو دیر ہوئی نو قرآن مثال دا باران دے نازلی بھی کنا نازلی در اس بیانی اور دیر شیبدار باران نو قرآن بیانی کی اور دیر دا فیرو کتاب دا منافق سڑے جو قرآن کل بیانی کی نو دیر قرآن سردرے او دا چې قرآن نه ځان بچ کړي او غوږونو کې ګوتې ورکوي چې دا قرآن ومنم چې ته مسلمان نه شم واحد نه شم دا پې داسې لګي دا ایمان او څه عقیده ده قسم مرګ او څنګه چې باران کې تیارې وې راد او برقو نو دارن په قرآن کې ظلمات شته راد او برق شته تیارې پکې دا علامات دي دا منافق دا علامات چیزے پدے خونی نو دا علامات چی کلا بیانی بھی کنا منافق بانے بدلے سما پیوا تیار سی بھی لڑا ہے اوکر ایسی کم تیڑی کے بدلے کنا منافق پاس پکی اللہ غنہ سے بیانی یا اول کو رضا جوڑے ما یاد ہے نو ایسی کلا بخاتم شو چی برزت اخلاص شو منافق چاہے دا پیدا چی لگا سمی تیاری سانوی کا تیرے تیڑی کا میدان اوڑ لانچی دا چی سما پیوا تیارا دا بابا اصلاو بلا راتلا مقدمہ میں اللہ نے چاہیے رات ور کی دے کر ذا تخویفات لواجرات لهم عذاب علیم لهم عذاب عظیم نا او بس پکے رہ بس بشارتنا خوش خبرے دنیا و آخرت او بدی اسلام و توحید کی فتوحات و غنیمتنا دم پکی او منافق کرے وہ بنی کی گوتی ور گئی دا قرآن ترا قدر دا قرآن مسئلہ منن دا وجدہ چکاری لکمر من السوائق حضر الموت یری کی دے وہونی گوتے وچ چھ پران وانا پران وانا پران پیدا چلے کی لگا مارگا اسے نہیں کہا چلا پران دا یہ خطو دا مسئلے نہیں خبر نہ غوری پران ہوئی چت ہوئی آو کو دا توحید و سنت و پران و تا گمراہی کائی خیال کوئے وری گی پنچ پریان جی گمراہ گو کنتا و تا دمار نتیاز کائی کائی گرہ کائی مناسب سڑے دا رکھے وہونی کی گوتے وچ پی خالاوی دے مناسب سخیالے چکے دے وہونی مہونی مبچی بوتو ورکو
والله مهي تم بل کاتیری
چه تبارانا بچکی نیشی بچکی دے او بیا دا منافق چلے کر بھی دین اسلام چی توحید و قرآن چی سفائدہ مومی نورا روانی یہ رسم در ترین زم مر کریں زم در کے زتا سر مر کریں جماعت کی تنظیم کی در سر مقینہ کی در سر مر کریں نو کوئی مازال اما شوفی ہے را روان چی زمین او کل چی از لمارہم قامو تیارش تکلیفون رائش بدین بانے قربانے وقشی حرک مارو لگا ہے جان وقت لگو روانی جہاد پکار لے سختی سختی و تکلیفون رائش نو قامو دے پچو دے کی زفر کی نیم شادش زفر کی نیم مناکر سڑے پشادش اللہ وی پکار خدا وا چلا سر اس طرح کے میں تیارشتے رنکڑے کنکڑے میں ہو خدا رنکڑے کنکڑے میں نہ لے قادر یم کنشا نو دا مثال ہو دا حال دا منافقان اس دن کی زبا دی خبر او کسوئی بے من السما او مثال دا دی ترے بے نڈرے منافقان کسوئی بے سیب اثر کے ویلکی دی آگر تیز شیبادار باران تھا شیبادار باران اردو کی ورطا مسالدار بارش شیبادار باران تھی باران تا قرآن پاک کے دری نون ویلکشی کرا باران تا عام نون مطر اخلی مطر 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 من طیرے دے عام باران تا وی او اکثر تا مطر اغا باران کے ذکر کی گی چی دا عذاب دا پاری دا عذاب باران ہوئے نبی ایتا اکثر مطر وی لیکن دلو صلی اللہ علیہ وسلم پا قوم را گئے نو پسا مطر قوم سنگا رہے علی سے وقت سے سوچن جا مطر نوزیرینا نو دا رج بار بار وہ قرآن کے رج مطر دا عذاب اگا باران کے اکثر استعمال شوئے نو رام باران تے ویلی کی دن غیر کوئی غیر غیر دام باران تے ویلی خدا باران تے ویلی کی گی چی دا سکڑے دا خوشکے نبال او سیب درین موندے دستے چیزی کرکڑے او باران تے ویلی کی گی چی دا سپردی پا موسم کی وی او بائی کی گڑ گوڑا ہوندے ارزیاد او دا باران دا صفات کی کی ظلماتن ورادن وعبادن دا صفات نو پا غیت او مطر کے دا صفات نی دا سیب باران صفات گڑ گوڑ پچڑی گی او دائی چی گوڑا کنا کم باران آسمان دیر غریبی گڑ گوڑی برق او چمک دیری نو ایک خطرات دا گلین ویو خطرات دا تیلا بند ای گیری گلین پا کی اکثر گو را کم باران چی کی گی او دا گڑ گوڑو دا پا گلین دیا تی نا اکثر آئی نا گلین کی تیلا بند رای او بیاد دیمو سم جیبا باران باران ادا سے بھی بھئی کہ باران بھئیو دیوشی او اثر و باران بل دے پختانو مطلو نمی وی مطل دے پختانو وی باران پر دسترو شو او وی خری دا دگر یوڑل دگر دگر دنشی علاقہ دا کن باران بھئیو دے چوشی آل تبو بو بھئی کی او لکس ساتا تا او پتم نی سیلا پرستا پلی طرف ناش خلی بو برانوان لکس ساتا کوئی بم نشن نظام سے باران سیلاب پکی بھی کیا سیلاب پکی ذکر سیب ہوئے فائدہ پکشتا وہ نقصان اندے دا منافقان بدا سیلاب دا سروڑی بھی بے سیلاب پہلا بھی اوڑم چھے قرآن خدر ہے انہیں قرآن سردہ دو سی کئی دا کار کئی انہوں سیب تنے باران سے بھی لکی اوزار باران کے بھوئے فائدہ ہوئی ورسا نقصان پکی لگا سورت آراف ستاون اٹاون آیا منگیلو روم درس کی آلتا دا غباران حال بیان کرد چلان جسم کی وقت بیاد دو کسمی دا غباران یو آز مکرا چی آغا فائدہ واقلی پاک او سیز مکرا نہ فائدہ کے بعد زرغنیوں کی فصلوں کی فائدہ منشی دخل کو دفاع عزم کا لاتے عزم کا اور کوئی قسم عزم کا
والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربه
یہ خدا عزم کا خزم کرا باران کی اوشی نہ بیا فصل زرغنیوں کی اور بین والذی خبث لا یخرج الا نکرا ناکار عزم کا بدل فصلوں بارہ سورت بنی اسرائیل
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اللہ ویمونگا نازل قرآن
دات قرآن هو شفاء ورحمة للمؤمنين دا قرآن شفاء علاج ہم دے رحمت ہم دے ومؤمنان لپارا خدا دا چھدے فائدے سرسا منون کو لپارا کو فائدہ دا
ولا يزيد الظالمين الا خسارا ظالمان لنور تاوان پیدا کی
ای چونکہ قدر نے کی نہیں دبار الٹا تاوان خبر نو سید دے باران سے بھی کی میں نہ سما سما اصل کی بڑے مانو راجی بلوغت کی اصل کی تمامی کی بھی بڑا زیادہ کل ما علاق کو ہوا تمام ارا شے جستان بڑا دے نو دا سمارے ہر شے بڑا نو دا چت چت نئے دے تم سماوی دی نو آسمان تم سماوی دے شوے دے نو دارن اوریہ دے تم سماوی دے شوے دے نو دارن باران تم سماوی امانی دی خواد لے کے وقت پر امانا گئے بل دے پر اینو پوئی دی نو گو رو ری سینس دانان دا ہوئی وقت دا حقیق ہم دارے چھ باران تا چت رکھی آسمان دوریہ دے کی دوریہ دے لان دی اوی قرآن سے ہوئی میں نا سما دا آسمان نا باران کی گی مالک یو کو ستا دا اصول غلط چت سکے قران دا سینس تابع ہے سینس تا ٹھیک کرے دے نوں لہذا نوں بلا قران غلط چھ نہ سینس او قران تے دا اصول یا ساتھ ہے قران پر سینس نہ تری کی ہے سائنس دا حقیقت او تجربہ تو قران پاک کری کی تا تو ہے ہاں وہ دین خبر ازالا جے دا قران دا مطلب نہ رہے گا مطلب نہیں بول نو غلط زمانوں کی نو بیا قرآن باندھے یا شکیان شیرے سراز نکے نو دو دن سما سر کے دل تا دا آسمان کا معنی نہ رہے دل تا سما معنی بار بار منزل کا ترجمہ کی ہوئے
او کسوئی رہے منا سما مثال او صفت او حال لدی پشان دا غرصہ اس کی باران میں منا سما چھتا بارا نہیں بارا
بارا دوری ہے زمانی
تین ظلماتون چھپدی کی تیری ہوئی ورادن او برزاری و برکن او برخنا و بیجلی
ظلمات کے لئے جمع ہوئے مامکی ہوئے چی ورکی تیری دی یو تشپی تیارا نمبر دوریہ دی نمبر دا دارا دنگر تیارا چی دیر شروع خا اس قرآن کی تیری تیری دا قرآن تیاری نمرات دلی منافق آغا دا شرک و دا کفر آغا عمل دا تیری دی کنا تیارو کی تیر دارن اور شبہات چی کم دا حق بارکی یا تی مراد دا تیارونا اور مصیبتون اور تکلیفونا پا دعوت پلار کے دا توحید و سنت پلار کے دا جہاد پلار کے دا ہجرت پلار کے چی کم تکالیف راجی اور قرآن سے بیان شیو یا لکا دا تکلیف پلار مانے راجی مسئلہ دا توحید و سنت مانے قرآن تراشے قرآن واجی دا دعوت کے یہ دا پارا جہاد کے ہجرت کے مدارا تکلیف نہ بڑا جی مناسب کھڑے دینا دیکھ سکے ابھی تو چٹ نہیں کی مومن کھڑے جی چور دبا رہی تھی دبے تکلیف نہ دبا رہی دب مصیبت نہ دبا رہی تھی بنی کے لیا نہ جان تبوری نہ جہان تبوری مومن کھڑے نہ بیا عزت تبوری کی نہ بولی نہ مالا دولت اور خود بچو تبوری کہا پلا ابھی ابھی تنگوری چودا خود بڑا نہ پائے بچی بھائی پاتی شی مال دولت بنگلہ پاتی شی عزت عہدہ بڑا نہ لا رہی نہ حق مسئلہ توحید دا اللہ دا کتاب بھائی کسی شی نو بیا پروا مومن نہ کر مثال دا اصحاب کرام اصحاب کرام دې تیرو سره کتي دې تکالیف پریشان وتا نو کتلی راتول برداشت کړو کو پردان راغلی وا دې توحید مثری را پات خپل ځان نو خپل ځان دا طریقې شو قربان دي یا الله دې دین نه ذکر دې جنت دې راتل دا اصحاب کرام حالات چړې ګوري حیران شي صحابه دي انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی زماتر نظر بین انس انس بین نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بدر دا جہاد نا پاتے شروع ایک نو شامل شروع نبی علیہ السلام تیزا اللہ پہ غبر خفین بدر کی شامل نشم خورتا میں وعدد اللہ تعالیٰ کہ آئندہ جنگ آئے جہاد آئے نظب اوخن اللہ تو اوخن و خلق تو اوخن کہ خلق اللہ دی دین پارا سکے نو ایچ دو خود جنگ شروع جہاد شروع روان کار نو انس بن نظر رضی اللہ تعالی عنہ حالت رضی اللہ عنہ جما تر تری گرو باندې ته انس بن نظر رضی اللہ عنہ او ما رضی اللہ تعالی عنہ چکلا اوس کے اصحاب کرام باندې غا ہنگامی حالات راغل میدان نگر ور سوتی تر کې تل حملہ او سنا گاہی نو تو دواگا نی اوکړه یو دوای دا اوکړه یا اللہ دا کوم خلک چې میدان کې خو نبی لپاره زو وزر ته پیش کو اصحاب کرام دفاع کول اصحابی کے اور دیم اللہ دا خلق چیزی دا مشرکان نبی چی کم عملو کو دلی نظر بیزار ہیں بری دی ملگر ہم نے اور تو علاوہ مشتا اور صاحب بن معاذ رضی اللہ عنہ علمہ خیلہ ورہ لے وطرے قسم پا اللہ یا صاحب قسم پا اللہ انی آجدو ریح الجنتی دون لخود دا جنت خوشبوی اللہ دلی وخود دا طرف نرچ دا جنت خوشبی محسوس ہو دا احد دا طرف نا دا جنت خوشبی رہ جی اور تو یلانش تا واردانا وز دا کافران پا غڑا لے نا سواب دا پورے ہو جنگی دا بیا شید شو نا دا شہادت حالی ویداو چی مسلح کڑو و گونا بو دے ارتی فکر کرو نا چانا پی جند خپل خور صرف دلال پر بندونو پی جن چلاک میرو نا قرآن آیات نازل شد دا سورت احزاب ومنهم من عاهد الله بابی خلق یہ دی کیا ہو چھے اللہ ترے وعدے کرے وے نوامن ہم من قضا نحبہو ومن ہم من ینتظر ساغلی چھے ایخ پل نظر پورا کر لکہ نظر بینے آنت بینے نظر رجلان ہو پل قربانی ہے پیش را اور ساغلی چھے ایلہو سم پہ انتظار دی شہادت سے بیلو شرے دا سی صحابہ چھنی ویلی شوی دی نبی علیہ السلام لی گلو مشرکینو بودلو پدو کوان دے صحابہ کرام تقریبا لکھ کرتا نو شہیدانے کر پڑے بیزادے ترے شہیدان آئے ہو صحابی آئے بوتے لو جیل کے بوت جیل سے بوت زن سرے جیل کر مکے والا راوت آئے راوت نو بیائی پانچی کو حبیب رضی اللہ تعالیٰ نو سنعین تے بوتا آل تے پانچی ور پورا ناوہ سرے ماتا لگو گو رہے ہو دعا کاتا موس کر دعا کاتا موس کو دمک دمک کے نمون جے کو خزر کرے ہو وہ کہے نمون مزدور ہوں چھتو ہم آزر کا لنڈو کو بیا ہوا ہے چیزا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاگردان اور مرگی دمک نہیں ری گی مزدر میں ہوگا اگر تو آشار ہوتا میں پریدے نو آشار ہی گی ولک تو والی سین افتر و مسلمہ دا آشار ہی گی وہی تب کو میں شہید کوئے کو پروان میں ذکر نشتا چیزا توحید پہ حالت کے مرد اور بتا تمہیں ٹوٹے ٹوٹے کے او پار طرف ز پروزم نو دا پروان نشتا اللہ و زمان دا اندامون راون کی او دا دے بدلے بنا جائے گی دا چھنا را سارے بل سو آبی ای ولیو شہید کوئے و تیوے تم رو آیا چستا پزے کدا تکلیف محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمیل آئی گی اوے نہیں چلے زو خداویم چلا آگا پا پک ازغے دی نو آگا ازغے نو برداشت کن مولا پل زان او سب قربانو برداشت کن دا چھ خلق پل زان قربان نقبل اولاد قربان نقبل خدی قربان آ غیرتمن صحابہ او بیا غیرتمن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیز دین دا پارا خدا پر خودتنگا مخدم پر چاہدی چاہدی نبی علیہ السلام معراج تتلے ہو نو نبی علیہ السلام تپو سکو جنت کے دا بنگل اچارا نو تے جواب کیوئے لفتن میں قریش دا دا قریش دا غلدوان دا دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو علماؤ لیدل بہترین بھولے وے بہترین بنگلاوا یو در میں راتا اوکرا مائے وردن چیزا بھولے او دا بنگلا دا چاہتا نو امام سے حسن من قریش دا عمر رضی اللہ عنہ ہو دا میں راتا میں اوکرا دن لوردن گولا نے عمر جنام کہے عمر کرچی تر آیات سے مشاہتا شو میں اتنے رکمن سڑے رہے میں اوڑی چیزا ماں ہم بیرے کرتی مشاہتا شو مستر ویٹیوخ کے رائے دو عمر جنام ہوئے آلے کا آغاو یا رسول اللہ اے رجا پہ عمر جنام پتا غیرت کو تب انہوں کے روان شو آ غیرت من چی پیغمبر رہا غیرت پیجنی دا وہ بھولی نکوری دا غیرت دا وجہ وہ چکر نظیم خبر رہا دو خزی مکہ کی دعا او تا چی غیرت منو چی آ خزی چا پنی کانا نشت دا عمر غیرت تا مارو مکی والا نشوی غیرت پہ کوئی دو عمر رہا سر سکی وہ چی قرآن رہا گئے والا کن سکو بے آسان کوافر کافر خزی و پنی کانا نشت ہے انہوں عمر جلانو پارا سات لے ویا غیرتی میں کنو بلے کوتا دا چی غیرت من خلق بیر خود پروانے دا ساتھے دا بچو پروانے دا ساتھے دا مال دولت پروانے دا ساتھے نو دا ظلمات دا تیرے دا تکلیفنو دا مومن نبوری دیتا نبوری نم سبا خمو خلق دا مسئلہ دنو شکر دا توحید مسئلہ دا قرآن مسئلہ دا سنت مسئلہ دا چاہ مجبوری کرسے دا کرسے اور خان نپادی کی اہدہ نپادی کی سو کوئی غم خادیرہ طرف ریدی سو کوئی امامتی و ملامتی را نپادی کی تنخواہ شکرانی چاندی را نپادی کی ایمان داو چدا صاحب اکرام دار منافق حال لے چدا و تطیریخ کرنی ظلمات و راگن راگ دے راگ اصل کی لغت کی ویلکی کی گرگوتا اصل کی ویلکی کی لڑزیدل تا لڑزیدل اور کی ویلکی کی دا گرگوز آواز تا ارتعات و تویلکی گرگو توریہ سے دا باران آواز چی اور آپ کلا دراب یو فرشتہ داغی نومم دے سورت راب دیالتم آیات کے برائش حدیث کے مرازی راب تتوی اسمو لے ملکن دار یو فرشتی نوم دے خود دا پی مراد کا باران دو ویزا آگر گر مراد دے اس منافق دا پارا قرآن چی گر گر ترے دا زواجرات و تقویفات منافق چی کلا قرآن نوری نو دا پی دا سی لکی لکا لرزان لرزان پی راجش لرزان پی راجی دا قرآن بیان سرا او دا قرآن بیان اور دو سرا لرزان پا دے منافق راجش لکا سورت منافقون سلورم آیاتو گو رہے آل تاوی سورت منافقون سلورم آیات عدیشتمتی پارا
بشارتوں نے دی خوشخبریں دی دارن پچہات کے مالی غنیمت تے
نو مناجات کلا قران اوری او دا شی کی تغوری ہے یلونا صاحب ہم بیا دانہم وگلو کی پتی ورتے اجن دا ونا او دے اثر ابا نشی مچتا دا منافقت نہ راونا کو پر نہ راونا اور انشاءاللہ